Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan. Slušate SBS podcast na srpskom. Kratak pregled vesti za 24. decembar 2025. Ja sam Biljana Ristić. Parlament Novog Južnog Velsa usvojio zakone čiji je cilj ograničavanje protesta nakon terorističkih napada. Sjedinjene Države i Iran razmenili oštre reči u Savetu bezbednosti. U Beogradu otvorena ambasadorska konferencija na kojoj su se okupili ambasadori, generalni konzuli i šefovi misija Srbije pri međunarodnim organizacijama. Parlament Novog Južnog Velsa usvojio je zakone čiji je cilj ograničavanje protesta nakon terorističkih napada tokom maratonske sednice koja je trajala do ranih sati badnjeg dana. Zakoni su doneti kao odgovor na teroristički napad na Bondaju i sprečavaju odobravanje za održavanje protesta u periodu do 90 dana, potencijalno na nivou cijele države, a nakon terorističkog incidenta. Protivnici zakona najavili su ustavni spor tvrdeći da zakon krši podrazumevano pravo na političku komunikaciju, stav koji dele i zeleni. Ranije ove godine zakoni koji su zabranjivali proteste u blizini verskih objekata proglašeni su neustavnim, a portparolka zelenih za pravosuđe Sue Higginson izjavila je u parlamentu da će se to ponoviti. Zakoni o reformi oružja također su prošli kroz parlament nakon višednevne, ponekad žestoke debate. Služba za podršku mentalnom zdravlju Beyond Blue saopštila je da je potražnja za njenom 24-časovnom službom podrške već dostigla najviši nivo u ovo doba godine. Obim onih koji kontaktiraju službu je veći za oko 10% u odnosu na prošlu godinu, dok ljudi izražavaju osjećanje tuge i gubitka u vezi sa financijama i porodičnim odnosima. Također je zabeležen dodatni nagli porast poziva nakon masakra 14. decembra na plaži Bondaj. Federalna vlada najavila je više od 40 miliona dolara hitne financijske podrške za mentalno zdravlje nakon pucnjave na Bondaju. Grad Canterbury-Bankstown pokrenuo je postupak zatvaranja nelegalne molitvene institucije koju vodi sidnejski sveštenik Wissam Haddad. ABC je izvestio da je jedan od naoružanih napadača uključenih u napad na Bondaju, u kojem je ubijeno 15 ljudi, Navid Akram bio vernik u tom centru i delovao kao ulični propovednik za organizaciju gospodina Haddada. Naredbu o prestanku korišćenja, kako je navedeno, izdala je u ponedeljak Gradska služba za regulative i usklađenost nakon nadgledanja u centru Al-Madina Dava na adresi 54 Kitchener Parade, Bankstown. Premijer Anthony Albanese i liderka opozicije Susan Lee uputili su božićne poruke ističući da će ova sezona za mnoge biti drugačija zbog tragične pucnjave na plaži Bondaj. Gospodin Albanese kaže da Australijanci ovog Božića osjećaju teret tuge u srcu.
As Christmas brings the message of love and compassion, we grieve those whose lives were stolen.
Pošto Božić donosi poruku ljubavi i saosećanja, žalimo za onima čiji su životi oduzeti i onima čiji su životi zauvek promijenjeni. Zajedno zahvaljujemo na izuzetnoj hrabrosti koja je tako snažno zasijala kroz tamu. Moćan podsjetnik da u najgorim vremenima vidimo najbolje od australijskog karaktera. Gospođa Lee kaže da će Australija stati uz jevrejsku zajednicu koja je duboko potresena napadom.
Moments like this test us. They ask who we are as a people and what we choose to stand for. Hatred.
Ovakvi trenuci nas stavljaju na probu, pitaju nas ko smo kao ljudi i za šta biramo da se zalažemo. Mržnja i ekstremizam nemaju mesto u Australiji. Antisemitizam nema mesto u Australiji. Naša snaga kao nacije leži u našoj pristojnosti, hrabrosti i spremnosti da stojimo zajedno, rekla je ona. Tokom sedmice je stigla vest da je bivša poslanica liberalne stranke Katie Allen preminula nakon borbe sa rakom u 59. godini. Porodica doktorke Allen objavila je vest o smrti na društvenim mrežama. Doktorka Allen predstavljala je izbornu jedinicu Higgins u Melbourneu od 2019. do 2022. ušavši u politiku nakon više od dve decenije rada kao pedijatar i medicinski istraživač. Bivši liberalni poslanik Trent Zimmerman izjavio je za ABC News da je doktorka Allen postigla mnogo tokom svog kratkog boravka u politici. Jedna kineska aviokompanija debitovala je u Australiji postajući 42. prevoznik na aerodromu u Melbourneu. Shenzhen Airlines će leteti između Melbournea i Shenzhena, jednog od najvećih kineskih tehnoloških i inovacionih centara, tri puta nedeljno. Pokretanje ove aviokompanije u Melbourneu dolazi tri mjeseca nakon što je laburistička vlada u Viktoriji pokrenula novu strategiju za Kinu radi podsticanja investicija i trgovinske saradnje. Državni ministar za industriju i naprednu proizvodnju Colin Brooks kaže da će novi aviokapacitet doneti više ekonomskih prilika za državu. Most u Sidnejskoj luci bit će osvetljen belom bojom u novogodišnjoj noći sa rečju mir, koja će sijati dok se bude održavao minut ćutanja za žrtve terorističkog napada na plaži Bondi. Tradicionalni vatromet u gradu počinje u ponoć kako bi se dočekala 2026. a prati ga stotine miliona ljudi širom sveta. Sve sidnejske opštine uglavnom nastavljaju sa planovima za vatromet povodom dočeka nove godine, ali je opština Waverley otkazala događaj na Bondaju gde je 15 ljudi ubijeno 14. decembra. Sa svjetske scene Sjedinjene Države i Iran razmijenili su oštre riječi u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o uslovima za oživljavanje nuklearnih pregovora. Sjedinjene Države navode da su i dalje spremne za direktne pregovore dok Iran odbacuje uslove Sjedinjenih Američkih Država. Dve zemlje su održale pet rundi nuklearnih pregovora pred 12-dnevnog rata između Irana i Izraela u junu, u koji su se Sjedinjene Države uključile napadima na iranske nuklearne lokacije. Iran negira da teži nuklearnom oružju i kaže da su njegovi motivi miroljubivi. Ujedinjene nacije su krajem septembra ponovo uvele embargo na oružje i druge sankcije Iranu zbog njegovog nuklearnog programa. Rusija je u velikom napadu ispalila više od 650 dronova i 30 raketa u 13 regiona Ukrajine, pri čemu su poginule najmanje tri osobe, uključujući i četvrogodišnje dete. Ukrajinski evropski zvaničnici žalili su se da Vladimir Putin ne učestvuje iskreno u mirovnim naporima koje predvode Sjedinjene Američke Države. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ima sa Rusijom dogovor o produženju snabdevanja gasom za još tri mjeseca. On je rekao da neće biti problema sa snabdevanjem do 31. marta. Predsjednik Vučić izjavio je da ima informacije da predstavnici Gazproma razgovaraju o prodaju udela u NIS-u, između ostalih i sa mađarskom nacionalnom kompanijom MOL, i da srpsko rukovodstvo nema ništa protiv toga. U Beogradu je otvorena ambasadorska konferencija na kojoj su okupili ambasadori, generalni konzuli i šefovi misija Srbije pri međunarodnim organizacijama. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je na otvaranju konferencije da će Srbija biti najčvršći bedem međunarodnog prava, kao i da će srpska diplomatija nastaviti da se razvija u izazovnom vremenu koje dolazi. Podsjetio je da se ambasadorska konferencija održava u Beogradu posle više od jedne decenije. Jovana Aleksić iz Pirota postala je prva državljanka Srbije koja će primiti inovativnu rusku vakcinu protiv raka kože, melanoma, što je izazvalo veliku pažnju javnosti, a gradovi širom Srbije pripremaju se za doček nove godine na trgovima. U Novom Sadu je poseban utisak ostavio dolazak Deda Mraza u kočijama, što je privuklo veliki broj građana. Prema istraživanjima, građani Srbije planiraju putovanje u evropske metropole poput Milana i Pariza, dok se dobar deo odlučuje za odmor kod kuće ili na domaćim planinama. Bio je to kratak pregled vesti za sredu 24. decembar 2025. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.